Ahoj, tady David Čempka a další podcastu Život na treku. V dnešním díle se budeme bavit o trekování v Alpách, podíváme se na trek Via Alpina a taky možná zamíříme do severských zemí, kde náš host tráví poměrně dost času. Já tady vítám cestovatelku, fotografku Teru Benzlovou. Ahoj Teru a díky moc, že jsi tady.
Ahoj Davide, díky za pozvání.
Tak jo, a jdeme na to. Já jsem tě představil jako fotografku, cestovatelku. Je to něco, čím by se sama představila? Já jsem tě tak jako natvrdo zaškatulková, ale otázka, jak se třeba cítíš sama v tomhle tomu.
Určitě fotografka jo, protože to je vlastně věc, která mě živí víc jak posledních 10 let, takže je to hlavní zdroj mýho příjmu a asi činnost, který věnuju úplně nejvíc času, takže fotografka určitě. Cestovatelka taky, ale přijde mi, že občas to slovo cestovatel je takový, jako má taky zvláštní konotace, že prostě jsou lidi, co se považují za cestovatele a přitom prostě vyjedou párkrát do roka na dovolenou, takže já úplně jakoby vlastně moc tady tuhle škatulku jako ráda nemám, protože mi přijde, že pak jakoby to vede k těm diskuzím a kdo je vlastně cestovatel a kdo ne, ale jako cestu hodně.
Chápu, že definice asi fotografa je víc jako jasnější než definice cestovatele.
Určitě, určitě.
A když bych se zeptal, co ti tyhle ty dva světy vlastně dávají?
To je dobrá otázka, taková filozofická hned na začátek.
A klidně nefilozofuj na začátek, jestli ti nechce odpovědět jako nějak stručně, nebo si klidně zafilozofuj.
Mm-hmm. Tak já vlastně jsem začala fotit hlavně kvůli tomu, abych měla tu svobodu a mohla jsem víc cestovat, protože jsem dřív pracovala v digitální agentuře, dělala jsem marketing, sociální sítě a tak, a vlastně mi hrozně nevyhovoval ten život, jakoby 9-to-5 prostě v kanclu, cítila jsem, že mi tak jako proklouzává čas mezi prsty a nic kromě práce vlastně mi ten život moc nenaplňuje, takže jsem hledala cesty, jak být na volný noze, abych zároveň mohla i cestovat, a to focení přišlo tak jako, že já jsem se mu věnovala i v té agentuře, ale pak jako na volno jsem si musela přece jenom víc vybudovat portfolio širší a tak, ale pak jsem začala vlastně fotit svatby a byl to skvělý způsob, jak třeba půl roku jsem jako byla v Čechách a pak jsem měla půl roku volno, když nebyla sezona a mohla jsem cestovat. Takže jakoby pro mě to je hlavně ta svoboda, no. Jak v cestování, tak vlastně to focení je takové jako zdroj té svobody pro mě.
Já vím, že jsi velký milovník severu, už jsem to vlastně na úvodu i řekl v rámci vlastně přípravu na tenhle podcast, tak jsem zjistil, že máš ráda hodně Island, Norsko. Mm-hmm. A co jsou třeba tvoje další oblíbené destinace, kde se ráda podíváš?
Tak ještě bych řekla zase sever, protože mám ráda hodně i Farské ostrovy, miluji Švédsko a vlastně i Finsko, takže v podstatě jako všechny ty nordické země jsou pro mě fakt asi taková největší srdcovka, je to nejen kvůli té krajině, ale tak nějak jakoby ta kultura je mi blízká, to počasí, já nenávidím vedro, takže pro mě jakoby ideální třeba letní počasí, když je prostě 17 stupňů, to mi přijde super. A pak mimo evropskou zemi, co mám jako velkou srdcovku, tak je Nepál, kam bych se určitě chtěla v dohledné době zase vrátit, protože miluji hory hlavně, takže kdekoliv, kde jsou hory, tak tam se mi líbí vlastně.
Než půjdeme na další otázku, mám pro tebe novinu. Ještě donedávna byl náš podcast Život na treku vydávat naši speciálku na ultralehké turistické vybavení Travelite. Na začátku dubna jsme se ale přejmenovali na Gramino. Nebudu ti teď úplně vysvětlovat, proč, o tom si můžeš přečíst na našem blogu. To hlavní je, že pokračujeme v tvorbě podcastu Život na treku, a i nadále bude tenhle podcast zcela zdarma, a to i přesto, že nás každý díl stojí pár tisíc a spoustu času. Pokud bys si ale naši tvorbu chtěl podpořit, můžeš se vybavit u nás v e-shopu na gramino.cz, kde najdeš všelijaké vychytávky na cestování a trekování, jako například batohy, karimatky, spacáky a vařiče. Tak jo, díky, že posloucháš náš podcast, a teď už zpátky do studia za Teru Menzlovou. Rovno na ty hory navážu, ještě než se ponoříme do těch Alp, tak ty jsi udělala kurz horského průvodce. Mm-hmm.
Pozor, neplést s vůdcem.
Ano.
Co to vlastně obnáší ten kurz a jaké výhody ti přináší?
Bylo to zhruba 2 roky docela intenzivního vzdělávání, abych získala v podstatě národní licenci. Ona se rozlišuje u průvodců národní a mezinárodní licence. Já jsem v podstatě teď jakoby přešla do toho prvního stupně, kdy jsem teda získala licenci a můžu provádět lidi v horách kdekoliv na světě, ale vlastně jenom Čechy. Mm-hmm. A pak teda pokračuju teďkon navazujícím kurzem na toho mezinárodního průvodce, což je licence, která mi pak dá možnost pracovat kdekoliv na světě, pro kohokoliv, je to takový jako velký, jako je tam velká standardizace, že prostě když máš pak tu licenci, tak i v jiných zemích oni vědí, že si prošel prostě tímhle standardizovaným vzděláním. Je to úplně stejný, jako to mají vůdci, taky spadají pod velkou nadnárodní organizaci, tak my to máme vlastně jako průvodci taky.
A je to postupný? Musíš prvně udělat tu národní a potom tu
nadnárodní? Jo. Bez národní v podstatě tu mezinárodní dělat nemůžeš, takže nejdřív si musíš projít všema těma kurzama v tom národním, což byly právě teda nějaký ty 2 roky zhruba, kde jsme se učili všechno možné od první pomoci, lanové záchrany až přes bezpečný pohyb v zimním terénu. Bylo to hodně nabitý a ty zkoušky, musím říct, že byly taky dost náročný. Určitě asi nejnáročnější věc, co jsem absolvovala, hlavně psychicky. Státnice proti tomu byly úplně v pohodě. A ta mezinárodní je vlastně ještě jakoby do nadstavba, že tam máme ještě pár jakoby hodně konkrétně zaměřených kurzů a pak jsou tam právě další ještě 2 zkoušky. Takže ještě dost přede mnou.
Takže myslíš, že ta náročnost je nastavená jako rozumně, protože ono věřím, že kdyby to bylo jako podhodnocené, tak by to vlastně mohlo být i nebezpečné pro ty lidi potom, co budou s tím průvodcem?
Určitě. Myslím si, že spousta lidí horský terén a prostředí podceňuje, ale vlastně ve chvíli, kdy tam jdeme, tak v podstatě bychom měli počítat se všema rizikama, co se tam můžou stát, protože jak víme, tak hory můžou přinášet všelijaký rizika, ať už je to počasí, nebo v zimě třeba ty laviny, nějaký pády kamenů a podobně. A vlastně mi přijde důležitý, když už tam ty lidi vedu, tak abych si uměla poradit v těch krizových situacích. Že to právě na tom kurzu přijde to nejlepší, že se člověk naučí fakt, jak jednat pod tlakem za prvý, protože nás tam hodně docela drillujou tady v té psychické odolnosti. A pak naučí se vlastně, co dělat, když, nevím, si někdo zlomí nohu, není tam zrovna hned pomoc a tak. Takže v tomhle je to jako praktický i podle mě pro člověka, co by třeba ani se nechtěl průvodcováním živit, ale jenom chce prostě se pohybovat bezpečně v horách.
To jsem se právě chtěl zeptat přesně, když chodím do hor, ale chtěl bych se posunout ve všech aspektech, tak jestli říkáš teda, že jo, možná dobrá cesta. Nakolik třeba takový kurz vyjde?
No, dohromady já to nemám teda spočítaný úplně přesně. Asi radši, ale bylo, určitě to bude přes 100 tisíc, co jsem jako dala za všelijaký ty kurzy, ubytování, stravu, plus nějaký materiál jsem si kupovala novej, proto sám víš, že outdoorový materiál prostě není levná záležitost. Takže tom jako počítám dohromady i s tím materiálem, ale určitě to jako chce nějaký i odhodlání v tom nějak jako bejt víc, ale jinak pak jsou samozřejmě i kurzy, co třeba dělají vůdci, jakoby Viktor Kořízek u nás v Krkonoších a tak, kde v podstatě můžeš jít na lavinový kurz, na kurz nějakého třeba alpinismu, VHT a tak, a tam se taky naučíš vlastně podobné věci v taký smrštěný formě.
Jo, že si člověk vlastně vybere, co hledá.
Jo, přesně tak.
Jenom bych chtěl ještě v rychlosti nakousnout nějaké tvé předchozí treky. Co byl třeba tvůj první trek a jak to vypadalo?
To je vtipná otázka, protože vždycky, když to někomu povím, tak si klepe na čelo. Protože já jsem vlastně propadla dálkovýmu chození v Nepálu. To byl můj úplně první dálkový trail a šla jsem Manaslu Circuit, což je nějakých asi 180 kilometrů, takže to není jako kdo ví jaká nálož, ale vlastně na tu dobu, kdy jsem tam jela úplně neskušená a s hrozně špatným vybavením, příšerně těžký batoh, příšerně těžký vlastně všechno, tak 20 kilo na zádech jsem si v té vysoké nadmořské výšce docela odtrpěla, takže jsem se hned jako takhle měla na začátek křest ohněm, ale vlastně mě to zase posunulo právě pak ohledně té výbavy a připravenosti zase někam úplně jinam.
Který to byl rok, že se můžu zeptat?
To je tak 6 let zpátky, jo, 2018 to bylo. Mm-hmm. Brzo bude výročí v březnu.
Tak vrhneme se na tu Via Alpinu. Jestli by si mohla nějak lidem, kteří ten trek jako neznají, ho představit. Já třeba sám jako o Via Alpině vím, ale vlastně úplně nevím moc ty data, čísla, informace, protože vlastně jsem zjistil, že má dost variant, tak mm-hmm. jestli bys to dokázala nějak jako představit.
Určitě. Je to trek, jehož nejdelší varianta má přes 2000 kilometrů a prochází vlastně všema alpskýma zeměma, tuším, že jich je 8, v podstatě od Slovinska až do Monaka do Francie. A těch variant je asi 5, myslím, a liší se právě v té délce. Myslím, že úplně nejkratší je zelená, která prochází jenom Švýcarsko, a ta nejdelší je červená, která právě vede od toho úplného začátku právě ve Slovinsku, kde jsem já začínala, nebo ona je to v podstatě hranice Itálie-Slovinska a končí se až Monaku. Tak to je ta nejdelší varianta a člověk si vlastně může vybrat, jakoby nějak to nakombinovat, i co ho láká, který země. Vím, že spousta lidí chodí jenom třeba tu švýcarskou část, nebo si dá prostě jenom část v Itálii a prostě jakoby je to dost variabilní.
Ty jdeš tu Via Alpinu po etapách, pokud se nemýlím, tak kolik toho už máš za sebou a na které etapy si vyrazila?
Mám za sebou 600 kilometrů a prošla jsem zatím teda celý Slovinsko, pak část Itálie a Rakouska a teď mě bude potom čekat vlastně na jaře zase, až sleze trošku sníh, další etapa, kdy budu navazovat právě v tom Rakousku zase.
A jdeš tu červenou?
Jo, jdu tu červenou, ale vlastně já jsem během toho chození zjistila jednu věc, nebo to vím už dlouho, ale vlastně jsem nevěděla, jak na to budu reagovat na té červený Via Alpině, že mě hrozně jakoby nemám ráda chození po rovině a takový ty jako dlouhý přechody údolí, než se člověk zase dostane nahoru, jsou pro mě taky dost jako unavující. Takže já jsem vlastně začala červenou, šla jsem po červený v podstatě ze Slovinska od moře až do toho Rakouska a pak, když jsme byli protože část té červený se mnou šel můj přítel, tak když jsme byli právě v tom Rakousku, tak jsme potkali jednoho Švýcara, který nám řekl, že je hrozně super žlutá varianta vlastně tam od toho bodu, kde my jsme se nacházeli, takže je lepší pokračovat po žlutý, protože vede víc horama a vlastně prochází celý Dolomity. A to mě najednou přišlo jako super nápad, protože vlastně před náma by jinak byl zase jako asi 100 kilometrů údolíma, než bychom došli do Innsbrucku. Tak jsem si říkala, že to ten nakombinujeme, takže jsme nakonec uhli z červený na žlutou a pak jsme se zase vrátili na červenou.
Jo, ale neměla jsi to jako striktně, že by si byla jako ten puritán, který musí čistě červenou a ne.
To tak nemám, já potřebuju si to užít hlavně a věděla jsem, protože jsem znala část té trasy, která procházela Dolomitama, protože už jsem šla na Alta Via Uno trase a věděla jsem, že je nádherná, tak jsem prostě chtěla jít spíš tu žlutou.
Ono je pravda, že často, a už jsem to slyšel xkrát, že ty alternativní trasy vlastně než ty oficiální jsou často kolikrát hezčí, ale spousta lidí je těch přesvědčení, že si to dá z bodu A do bodu B, ten hlavní trail a nepodívají se tam.
Jo, já to tak mám. No, já vlastně, pro mě to puritánství vůbec tomhle nedává smysl, protože já chodím, protože mě to baví a ne, že bych si potřeba dokázat, jako, že to musí být jenom červená. A když ta trasa vypadá minimálně podle profilu jakoby výškovýho zajímavěji prostě na žlutý trase, tak radši půjdu na žlutý.
A máš ale takže jako tam, kde skončíš, tak pak navážeš plus jo. Minus?
Jo, jo, jo. Vlastně v podstatě přesně tak jsem to měla, když jsem navazovala po tom Slovinsku, tak jsem dojela z Innsbrucku vlakem zase na slovinský hranice, kde jsem naposledy končila a tam jsem navazovala.
Jaké vidíš třeba výhody a nevýhody v tom chození na etapy? Já bože, spoustu věcí si toho člověk může jako nějak tak jako dopředu namyslet, ale jestli třeba si na něco přišla, mm-hmm. si třeba jako nevěděla předtím.
Jako myslíš?
Všeobecně mm-hmm. asi je často třeba těžké se dostat do stejného místa, kde člověk skončí.
Jo, jo, jo. Logisticky je to náročný hodně, hlavně v těch horách, protože to vždycky musím trošku sejít z trasy, takže našlapu pak vlastně ještě kilometry jakoby k těm nádražím a tak, jakoby, který bych vůbec nemusela chodit, protože prostě se tam potřebuju nějak jako odtamtud dopravit a zase na to nějak navázat. Takže logisticky je to náročnější, ale jakoby zase... Já mám problém v tom, že vlastně tím, že mám hlavní pracovní sezónu v létě, tak si nikdy nemůžu vzít takhle moc dovolený, abych to zvládla přejít. A zase mi bylo líto to nejít vůbec. Takže jsem si řekla, že to prostě dám na etapy a uvidím, jak se budu cítit.
Jak je to na té trase s turismem? Já osobně mám takový jako strach z Alp částečně, z velkého počtu lidí. Vlastně v jednom z předchozích podcastů s Láďou Zíborou, tak mu to hezky řekl, vlastně, že když máš problém s davem, tak tam nechoď, protože dav tvoří spoustu jedinců a ty si ten jeden z těch jedinců, co tam chodí, tak dobré si takhle jako uvědomit, ale jak to tam vlastně, jestli se to dá nějak jako skloubit, aby tam člověk nebyl se spoustou dalších lidí třeba.
Musím říct, že to je vlastně věc, která mě na té trase trošku mrzí, že je, jako některé ty úseky jsou fakt hodně turistický. A já přesně spíš do těch hor radši chodím si od lidí odpočinout, než vyloženě potkávat miliardu davů na stezce. Ale co jsem tak jako zatím vypozorovala za těch 600 kilometrů, je, že ty lidi se vždycky sdružují jenom v určitých těch segmentech, kde jsou ty hodně známý místa. Ve Slovinsku třeba, než jsem vůbec došla do Julských Alp, tak jsem nepotkala týden skoro nikoho. Jakože jsem šla vlastně slovinským krasem, hrozně krásnou oblastí a lidí jsem potkala úplný minimum. A jakmile jsem překročila hranici toho parku právě Triglavského a viděla jsem na jezero Bohyň a tak tam se to začalo už jako kumulovat, vyvrcholilo to u jezer, co jsou pod Triglavem, kde bylo jako úplně napráskáno a to byl ještě začátek sezony a pak zas pohoda a nikoho jsem nepotkala. A to samý pak v té etapě Rakousko-Itálie, tak Dolomity, přesně ta trasa Alta Via Uno, tak tam jako to byly fakt zástupy lidí, ale pak jsme šli třeba Kanskou hřebenovku v Rakousku, což je takový jako asi 150 km dlouhý trek, který jsme vlastně, je součástí Via Alpiny, takže jsme ho přešli celý a tam to byla úplně nádherná část, kde skoro nikdo nebyl. A přitom prostě ty výhledy byly úplně jako úžasný a fakt jsem vůbec netušila, že takhle nádherný trek v Rakousku mají. A no, takže se mi jako na tom líbí, že vlastně i v těch Alpách se dají najít zákoutí, kde moc lidí není, ale pak jsou tam přesně i místa, kde to jako je peklo.
Takže dá se říct, že ten trail ale vede přes nějaké jako turistické místa, highlighty. Mm-hmm.
Jo, jo, určitě. Jako pořád ty Alpy mně přijdou, že jsou z našich evropských hor nejvíc turisticky vytížený a hodně to bylo vidět třeba právě v té Itálii v Dolomitech, kde v podstatě každý den jsme jako chodili přes nějaký turistický centrum, že jsme vždycky vylezli nahoru do hor, museli jsme přelíst zase nějaký údolí a tam samozřejmě bylo po každý nějaký jako vesnička, hromada lidí a tak, takže jakoby vlastně toho té civilizace v Alpách fakt hodně. Když to srovnám, třeba jsem byla loni i na Kungsleden, šla jsem etapu a tam prostě to bylo úplně úžasný, jak tam jako prostě na 200 kilometrech člověk nepotká v podstatě nic, pár boud a to je všechno.
Proč jsi vlastně nerozhodla třeba jít něco na tom severu? Něco právě takhle jako delšího třeba na Antepy, když jsi ten milovník toho severu.
Mm-hmm. Já jsem asi i milovník jakoby vysokých hor, který právě na severu tolik nejsou. A do Alp jezdím už od malinka a přišlo mi hezký si je projít právě kvůli tomu, že tím chozením člověk pozná i místa, kam by normálně nikdy ho nenapadlo jet, protože prostě nemáš jiný vlastně dopravní prostředek než své nohy, takže musíš se dostávat z bodu A do bodu B pěšky a to ti prostě často ukáže fakt zákoutí, který prostě, když někam přijedeš autem, neobjevíš. Takže a kvůli tomu, že jako miluji vysoký hory, tak jsem si to chtěla dát v těch horách, ale sever je určitě v plánu. Minimálně tenhle rok bych chtěla přejít právě Island z jihu na sever. To ještě jakoby si k tomu přidám vlastně jako takovou prostě jako třešničku na dortu, tam to, ty vejškový metry nejsou tak jako velký na té vzdálenosti, ale zas bych ráda víc poznala to vnitrozemí na Islandu, který vlastně ještě tolik jako prochozený nemám, takže na to se těším.
Doporučuju, byl jsem tam a
jo?
Měsíčí krajina.
Jo, no, tak to se těším moc.
Potkala jsi na Vialpině třeba nějaké hiker, kteří by to šli jako celé nebo nějaký další úsek?
Potkala jsem pár, myslím, že ze Španělska byli a ti šli právě celou tu červenou, ale říkali, že jsou hodně pomalí a že to možná budou muset zabalit, jako byli to takový ty trekeři právě jako s těma těžkýma báglama a tak a vypadali dost drchaně, takže ty nevím vůbec, jestli to došli nebo ne. Potom jsme potkali pár lidí, co to šlo naopak, že právě šli jakoby z Monaka do Slovinska, takže v protisměru. Právě jeden z nich byl i ten Švýcar, co nám pak poradil jít po ty žlutý. Takže to bylo fajn, no, ale jinak jako moc lidí vlastně, jako třeba když je člověk právě na tom Kungsleden, že v podstatě potkává furt lidi, co jdou tu stejnou trasu, ale v těch Alpách, jak je těch tras a tak milion, těch dálkových chodců jsme tam tolik nepotkali, nebo jakoby asi ani možná jsem neměla, ani když jsem šla sama, nějakou tendenci se nějak s nima víc jako vybavovat, no, že to, že já jsem většinou právě spíš ten chodec, co si tak jede v té svojí hlavě a jako nejsem úplně člověk, který by jako hodně interagoval sám od sebe. Když mě někdo osloví, tak jo, ale jinak moc nejsem jako takhle na seznamování.
Žiješ si tam prostě svým životem.
Jo. Já tam jedu prostě odpočinout. Pro mě je to fakt jako jediný způsob dovolený, kde vypnu úplně.
Dovolený, po který člověk potřebuje dovolenou.
Jo.
Nejlepší dovolená. Jak probíhaly přípravy na tuhletu trasu? Jestli nějak, nebo už si v Alpách byla jako doma, takže se nemusela moc připravovat, tak jak jsi to měla?
U tohohle treku je strašně skvělý, že existuje webová stránka viaalpina.org, myslím, jako .org. A tam v podstatě jsou krásně popsané všechny ty trasy a jsou tam i jakoby etapy. Takže já jsem si normálně rozklikla tu červenou a pak jsem podle těch etap, vlastně většinou jsem je spojovala, že vždycky ta jeden den etapy podle nich byl třeba nějakých 12 kilometrů, což mě zase přišlo jako zbytečně krátký, takže jsem spojovala většinou tak 2-3 etapy do jedné, abych to zvládla i jít v nějakým jako lepším čase. No, ale to mi pomohlo, že vlastně po toho jsem se odpíchla a věděla jsem, jako kudy ta trasa vede, kde jsou ty záchytné body. A v podstatě ten trek je dělaný tak, že se jde jako od chaty k chatě, ale já jsem jakoby moc v chatách vlastně nespala. No. Spíš jsem se to snažila vždycky jakoby najít nějaké místo, kde budu vědět, že se dá třeba v pohodě utábořit a tak.
Když už jsi u toho táboření, tak rovnou teda navážu, protože v rámci toho plánování je to dost důležitý jako faktor, kdy člověk bude spát. Tak jak je to v těch jednotlivých státech s tím spaním v těch horách?
Tak ve Slovensku to bylo v pohodě, než jsem došla do Triglavu. Tam je přísný zákaz i bivakování, vůbec se tam nikde nesmí a Slovenci si to fakt hlídají. A já jsem zase taková, že jak mám velký respekt těm horám, tak se snažím dodržovat i ty pravidla, když to jakoby jde. Takže ve Slovensku, pak v těch julkách jsem spala v bivaku, který jako byl normálně přístřešek, prostě přímo dělaný na přespání a pak jeden den v kempu.
Volně otevřený, bez nutnosti rezervace.
Jo. Mm. Je tam jakoby i normálně zaznačený na mapách CZ, ale ten jsem si našla právě až když jsem studovala mapu, protože on není úplně přesně na ofiko té trase, ale musí se k němu dojít třeba 2 kilometry uhnout. Takže, ale tam se dalo spát dobře a pak teda v tom kempu a jinak, než jsem došla do těch Julských Alp, tak to bylo jako v pohodě. Tam se dalo, párkrát jsem teda zvolila i střechu, protože zrovna ten červen byl příšerně bouřkovej ve Slovensku a fakt jsem zažila asi 4 noci, kdy to práskalo hrozně a byly hrozný přívaláky a v tom jsem si úplně asi netroufla spát venku, takže když dalo počasí, tak jsem se někde schovala a jinak jsem to šla jakoby právě občas i s nějakou střechou nad hlavou. No a v Rakousku na té Kanské hřebenovce, tam taky jsme potkali bivaky. Jednou jsme spali v nějaký kapličce ve městě, jakože tam měla, nebo u města, že tam měla takovou předsínku, protože zase nás honily bouřky, takže jsme se snažili prostě většinou jako najít nějaký takhle ty příbytky. Ale to se jako nedalo úplně naplánovat, no. Většinou jsme fakt řešili až jako reálně, když jsme věděli, že se blížíme k tomu místu, kde chceme končit, tak vlastně kam to jako zakempíme, no. I na dětském hřišti jsme třeba spali jeden den pod klouzačkou.
Jasně, no, chápu. Já jsem vlastně minulý rok zažil jednu horskou bouři vlastně v Dolomitech a viděl jsem lítat stoly a židle. A to fakt nechceš být někde jakoby nahoře na hřebeň, takže chápu, že člověk utíká i třeba na dětské hřiště nebo někde dolů. Jak je to třeba Švýcarsko, Francie nebo ty další státy? To se třeba v rámci té trasy jako nepodíval, ale třeba v rámci jiných cest?
Mm-hmm. Je to dost podobně s tím rozdílem, že třeba Švýcaři jsou docela v pohodě, co se týče kempování u chat. Jakože, co jsem tak četla, protože jsem ve skupině Via Alpina na Facebooku, kde právě si lidi, co třeba jsou na trase zrovna nebo mají už trasu za sebou, tak se jako vzájemně raději zjišťují třeba i podmínky. V tom červnu to bylo pro mě hrozně nápomocný, že jsem díky tomu věděla třeba o stavech sněhu právě v těch, na těch hřebenech, jelikož jsem šla jako na začátku června, takže jakoby aspoň ty lidi, co šli přede mnou, tak dávali třeba vědět, jestli je to průchozí nebo ne. No a tak vím právě od těchto lidí i zkušenosti, že třeba normálně ve Švýcarsku přišli za chatařem a zeptali se, jestli si tam můžou vedle rozdělat plachtu nebo něco a většinou pro nikdy nebyl problém. Takže v tom Švýcarsku se to hodně řeší právě takhle. A co jsem slyšela, Francouzi, já třeba moc jako francouzský hory ještě nemám prochozený. Byla jsem akorát na Tour de Mont Blanc, co jsem šla, a tam se prochází část Francie a třeba tam na té trase byly jako vždycky kempy ve Francii, takže jsme spali v kempech, ale vím, že ty to jako řešej docela dost, no, právě. A Italové taky. Že spíš v Itálii jsme se snažili být někde úplně jako prostě neviděný, aby nebyl nějaký problém.
Říkal jsi ale, že je nějaká facebooková skupina, takže jo. Vlastně je tam nějaká komunita kolem tady toho trailu.
Jo. A hodně to lidi tam řeší, zrovna to spaní, protože spousta lidí to prostě chce jít jakoby pod stanem, nehledě na to, že když jde člověk celou tu trasu a měl by si každý den platit jakoby ubytování v chatě, kde to stojí od 30 euro vejš, tak to by musel být milionář, jako i v tom Švýcarsku, to je prostě jako nemožný to uplatit, no, takže samozřejmě tyhle typy tam jedou hodně. Mm-hmm.
To vlastně člověk jako by mohl srovnat s nějakou dovolenou.
Jo.
All inclusive u moře, a co si dělal, no, trekoval jsem, spal jsem prostě ve stanu, ale stále mi to 40 tisíc.
Jo, no. Mně přijde, že tady v Evropě totiž není ta kultura toho dálkového chození tak daleko, jako třeba v té Americe, kde máš fakt, jakoby to podle mě jsou víc střícný, co se týče jakoby právě tady těchhlech pravidel, že v těch Alpách asi i kvůli tomu, jak je to malý území ve srovnání třeba právě s Amerikou a tak, tak mi připadá, že se to furt hrozně hlídá, no. Že tam jakoby fakt, asi jak tam jezdí mnohem víc lidí, tak tam prostě potřebují být ty pravidla přísnější, ale přijde mi to zase jako pak nefér právě vůči třeba těm lidem, co tam jdou ten dálkáč, protože to fakt není jako jinak možný to jít, pokud není člověk milionář.
To vlastně mě napadlo, že by bylo třeba fajn mít nějaký vlastně permit, že, který ti umožňuje, protože pokud se bojí, že by široká veřejnost začala spát všude možně, no to si myslím, že by se nestalo, jako, no, kdo tam bude dobrovolně spát v těch horách, ale kdyby to bylo třeba omezené, že se nějak prokáže, že to chodíš, no tak potom těch lidí, co to chodí, fakt není moc, tak se asi nic jako nebude dít. Jsou tam třeba nějaké potřeba mít nějaké povolení do nějakých parků, nějakých částí toho trailu?
Ne, nic vlastně jsem ani... Zatím jsem se s tím nesetkala a myslím si, že na těch dalších etapách to tam taky není, že to tam je jako přístupný, ale vlastně jo, možná by to pak ten permit, že by člověk zaplatil nějakou částku a pak by se to dalo pokrýt třeba v rámci nějaký spolupráce s nějakýma chatama, to by bylo jako super, no, ale to bohužel nefunguje.
Měl by mi to někdo navrhnout.
Jo, no.
Co značení a navigace? Dá se to jít pouze s našima supermapama CZ, nebo člověk by si měl pořídit nějakého tištěného průvodce, tištěnou mapu?
Mapy CZ fungují skvěle, jako všude jinde, tak i na téhle trase. Je to tam hezky zaznačený, přímo ta konkrétní, ta Red Trail tam je, nevím jak ty ostatní, ale ta červená jo. Já osobně třeba ráda používám i klasické mapy, to mám právě z těch kurzů horských průvodců, že tam nás hodně drillujou, že nemáme slepě spoléhat jenom na technologie, takže jsem se naučila i pracovat s papírovou mapou, ale když jsem zjistila, že na Via Alpinu bych potřebovala na celou asi 100 různých map, tak jsem se rozhodla, že to teda půjdu jako offline, teda že to půjdu jako online prostě to s těma internetovýma mapama. No, ale samozřejmě, je to tam značený, jakoby na mapě to, jaká je realita, mě občas docela překvapilo, hlavně ve Slovinsku na začátku, že tam prostě jsem chodila jakože neexistujícíma cestama, že najednou tam prostě bylo obrovský křoví, ta stezka byla dávno zarostlá, moc lidí tam asi nechodí, to bylo právě než jsem došla do těch Julských Alp a musela jsem se tam tím prodírat. Párkrát jsem si úplně říkala, jako, že to snad asi vzdám, protože to bylo fakt jako nepříjemný. Vůbec jsem tam procházela nějaký louky vysoký, kde jsem na sebe nachytala hromadu klíšťat a podobně. Takže to Slovensko jako bylo hodně dobrodružný. Tam jsem párkrát si i zašla, že jsem prostě netrefá odbočku, protože tam žádná nebyla a podobně. Takže tam to bylo trošku bloudění. Pak v těch dalších etapách Rakousko... Dolomity, ty už jsou jako značený hezky, ale samozřejmě člověk musí znát ty další body, kam jít, jako není to úplně, že by na každém kroku byla značka. Tu jsem většinou potkávala jednou za 2-3 dny třeba tu Via Alpinu značku, takže musí si to člověk trošku jako naplánovat, no.
To zní dobře, trošku jako dobrodružně.
Takže... Jo. No to Slovensko to bylo hodně dobrodružný. Ještě jako dohromady s tím počasím, kdy fakt jako jsem šla spoustu dní v dešti, tak vlastně na těch loukách se pak člověk i jako prostě rochnil v bahně, nebo jak se to říká a tak. No, takže to byla jako zkouška docela.
Do jakých nadmořských výšek tak třeba ta trasa stoupá? A jak je to tam třeba se zháněním vody vlastně?
Zatím jsem byla nejvýš 2900. Myslím si, že ve Švýcarsku to překonám ještě o pár set metrů, ale no, myslím si, že to je tak jako nejvýš do těch 3000, že se nechodí vyloženě. Člověk si může uhnout třeba na nějaký vrchol, ale jinak se to chodí v podstatě průsmykama horskýma a ne úplně, není to jako úplně vrcholovka. A voda, ta tam byla jako všude. Ty Alpy zase jsou dobrý, že jsou na vodu hodně bohatý. všude jsou řeky, různý prameny a podobně. A pak mi i hodně, fakt hodně pršelo ve spoustě etapách, takže jsem prostě, jako o tu jsem neměla strach vůbec. Většinou jsem ani nešla s plným camelbagem a prostě jsem jakoby doplňovala po cestě, ale hodně jsem to filtrovala teda, protože tam všude jsou vlastně krávy, jako úplně všude, tak zase člověk nechce úplně riskovat, že schytí něco z vody nebo tak.
Co jídlo? Jak se tam dá sehnat nebo dozásobit?
No, to mě překvapilo například na té Karnské hřebenovce v tom Rakousku, protože to je trasa, která vlastně pak asi 3-4 dny vůbec nevede přes žádný jako středisko nebo jako cokoliv, kde by si mohl člověk dozásobit, takže tam jsme věděli, že musíme fakt jako tak na týden mít jídlo. Samozřejmě potkali jsme chaty, takže může si tam člověk dát polívku, ale zase jsme nechtěli úplně utrácet, takže jsme měli vyloženě jako naporcovaný prostě sáčky s jídlem a měli jsme nějaký dry food a tak a s tím jsme to šli. No a pak ty Dolomity, ty už byly v pohodě, protože tam, jak jsem říkala, se chodilo vždycky jakoby z městečka do městečka v podstatě přes horský průsmyk, takže tam se dalo dozásobit skoro už jako denně, ale třeba v tom Rakousku prostě byla etapa, kde vůbec, no, takže taky je dobrý si to zjistit dopředu, aby člověk pak jakoby nelitoval.
A když už teda dozásobovala, tak si byla v nějakém jako trošku větším městě, kde byl nějaký jako supermarket.
Jo. Ale byl to třeba v Itálii pak problém, že my jsme měli napytlíkovaný například kuskus nebo červenou čočku, takový ty věci, co se zalejou a jsou hned hotový. A v Itálii prostě všude jenom těstoviny. Takže jsme to tam taky sice jako vymýšleli, co vlastně teda z toho budeme vařit, protože taky člověk nechce jíst celou dobu jenom sušený jídlo, že jo. Tak to jsme pak nějak jako brali, jsme zkoumali vlastně, který ty těstoviny jsou jako nejrychleji uvařený. Takže to bylo docela challenge.
Dá se i zalit těstovina a jenom stačí počkat 6 hodin.
No,
já vím. Máš cold soaking a můžeš jíst, no.
To jsem slyšela, ale no, to nevím, do toho sám to nechtělo.
Pro každého. Už jsi řekla kuskus, nějaké, nevím co dalšího, nějakou čočku. Mm-hmm. Na čem dalším si ujíždíš na treku nebo na trecích?
Hrozně moc na čokoládě. Mm-hmm. Já vůbec nejím...
Připadá, že typické ženské jídlo
jo.
Na treky.
Já vůbec nejím v podstatě čokoládu jako doma. Absolutně mě to nenapadne, ale na tom treku pak zvlášť, když už postoupí trošku únava a my jsme jakoby chodili fakt průměrně přes těch 30 kiláků denně a bylo to většinou tak třeba 2000 nahoru, 2000 dolů, tak člověk už je pak takovej jako... Občas se potřebuje prostě namotivovat a mě tam pak jakoby ty chutě hodně chodí a vím, že takhle jsem právě celou Karnskou hřebenovku brečela, že chci Kinder Bueno. Prostě se mi to jako utkvělo v hlavě a vůbec jsem se toho nedokázala zbavit, než jsem se ho v Itálii teda koupila konečně. Takže teď to je taková moje jakoby guilty pleasure, teď treková Kinder Bueno.
Takže jedeš na čokoládě.
Jo.
Okej. Okay.
Jako samozřejmě ořechy, tyhle věci, ale to pak mi přijde, že člověk už spíší jenom z hlediska těch výživových hodnot, než by mi to úplně dělalo nějaký jako velký pleasure.
No chápu, no, že myslím, že to tělo si řekne jako o ty cukry a nějaké jo. Jako oříšky, nevím, no, asi mě to taky úplně nebere na treku. A navíc, jako, když jdeš další úsek, tak si ty oříšky vezmeš na nějakou dobu a potom oříšky, nebo jako spoustu oříšků různých druhů si úplně nechceš kupovat ve přesný. Švýcarsku, protože za ně zaplatíš tady Majland.
No, ale zároveň teda ještě vlastně mě napadá, že hodně mi chybí čerství ovoce a zelenina vždycky na treku, takže to jsme se pak snažili, aby jsme to teda nemuseli táhnout, tak když jsme začínali etapu třeba ráno ve městě, tak jsme si k snídani nakoupili aspoň nějaký ovoce, no, že to mi jako chybělo dost.
A jako chybělo ti to, že jsi na to měla, že chudně, nebo na to si zvykla jíst, jako v běžném životě tak vzniká ta potřeba, protože já třeba jako normálně v životě strašně rád jím zeleninu, ale na treku vůbec. Absolutně vypnu a jedu jenom prostě na ty chutě, na ten výkon a jako co mi dá zelenina, nic.
Jo, jo, jo. No vyloženě, asi tam jsem neměla chuť vyloženě na zeleninu, ale spíš to ovoce, protože je sladký a je v něm hodně vody. Takže zase mám pocit, že to tělo zase potřebovalo doplnit prostě možná i nějaký ty vitamíny a tak, no, že fakt jsem měla vyloženě chuť prostě na ovoce, no.
Je pravda, že jako v létě třeba takový meloun fakt.
No, právě, jako, no.
To je dream, jako.
A my jsme tu Itálii šli jako v docela vedrech, takže pak ten studený meloun byl dost super.
Já už jsem zmiňoval nějaké letní bouřky. Jak jsi řešila předpověď počasí? A nebo jestli máš třeba nějaké tipy, jak tam s tím jako počasím souznít a naučte si nějak fungovat?
To byla asi největší výzva celé trasy počasí, protože samozřejmě člověk ví, že odpoledne bývají bouřky v horách a podobně, ale tady to bylo fakt jakože pořád skoro. Fakt nebyl den, kdyby prostě nějaká bouřka nebyla, ať už v noci, ráno, přes den, se to moc nedalo predikovat. Mně hodně pomohla aplikace Windy, kterou jako fakt mám hodně ráda. Ten jejich meteoradar je prostě strašně dobrý. Dokonce mě to donutilo si koupit premium verzi, abych měla co nejvíc těch srovnávacích modelů. Takže jsem, jakoby, když to šlo a měla jsem signál, tak jsem pořád ověřovala vývoj jakoby mraků vlastně v té oblasti, kam jdu. Někdy to člověk dokáže predikovat, že už vidí, že se to třeba formuje a tak. Nás učili i jako na průvodcích právě, jsme měli vyloženě přednášky na meteorologii a tak. Takže nějaký průvodní znaky tam jsou, ale občas v těch horách to může být i zčista jasná. A vím, že jsme to hodně řešili, hlavně pak, nebo i já jsem to sama řešila, třeba ve Slovinsku, když jsem šla na tom hřebeni, protože hřeben je úplně asi poslední místo na světě, kde člověk chce být, když je bouřka. Takže tam jsem se snažila fakt jako jít vždycky tyhle etapy jenom, když byla jako 100% předpověď, že nic nebude, protože jsem se bála, že by tam prostě mohlo to být jako hodně nepříjemný. Ale jinak, no, když to šlo, tak jsem ověřovala aplikaci, když to nešlo, tak jsem koukala prostě kolem sebe. Občas to člověk už z dálky slyšel, tak pak třeba sledovala i směr větru, jestli to je pravděpodobný, že to půjde na mě nebo ne a tak, no. Ale byla to docela výzva, jakoby.
Takže dává třeba smysl, aby se člověk vyhnul těm letním bouřkám, si jako přistát, snažit se dopoledne co nejvíc toho nahnát. Dopoledne se uvidí, jak bude.
No určitě, já jsem se snažila hodně takhle ráno chodit, ale párkrát jsem zažila i ranní bouřku, třeba v 10 dopoledne, takže jako letos to počasí bylo v Alpách fakt šílený a moc právě takový ty jako obecný poučky, co všichni vědí, že odpoledne večer, tak to úplně neplatilo, no, bylo to občas v kteroukoliv denní dobu. Tak hodně, co jsem dělala, tak pak vlastně, když jsem věděla, že je nejistá předpověď, nebo že budou pravděpodobně bouřky, tak jsem se snažila si vždycky vytipovat na trase místa, nějaký jako sheltery, něco, kde se můžu schovat. Jako jsem pak viděla třeba na mapě, že tam bude vesnice, nějaký baráky a tak, jakože, abych měla aspoň nějaký únikový plán.
Se hodí, no. Co nějaká jako exponovanost toho terénu a těch hřebenů? Jsou tam třeba nějaké částečně třeba ratové jako zajištěné úseky nebo žebříky a tyhle ty prvky?
Řetězy a žebříky jsem potkala nejvíc asi ve Slovinsku, pak právě když jsem šla vlastně z vrcholu Černaprst až k těm Triglavským jezerům, tak tam kousek byly asi jako dva řetězy a jeden žebřík nebo dva. Takže nebylo to nějak jako vyloženě hodně feratový, ale jakoby něco tam bylo. A pak vlastně Rakousko, to myslím, že bylo úplně v pohodě. A Itálie taky, že tam se to dá jakoby vyhnout vlastně těm všem úsekům.
Počkej, že tady naliju vodu.
Jo, v pohodě. Děkuju.
Takže terén jako nebyl zas nějaký strašný jako.
Mm-hmm. No bylo tam, jako byly tam exponovaný úseky, že myslím si, člověk, co má třeba závratě, nebo mu to nedělá úplně dobře, tak v některých těch úsecích by asi trošku jako měl problém, ale já jsem na to docela zvyklá, takže mně to nepřišlo nějak jako výjimečný. Jediný co, tak vlastně já jsem to Slovinsko šla ještě s mojí starou krosnou Osprey, kterou pak jsem teda, jsem si pořídila ultralightový batoh, protože jsem jakoby z něj byla hrozně udřená z té krosny. Tak tam, jak jsem šla pak přes ten jeden hřeben právě v Julských Alpách, tak mi přišlo, že mě ten batoh občas úplně jako vyváděl z rovnováhy, jak je jako velký a těžký, tak tam některé místa byl taky nepříjemný, že tam byla i jako suť a prostě pak dolů srázy, že by tam mohl člověk snadno jako uklouznout a ten bagl ho jako spíš stáhne, tak to bylo jediný, kdy jsem nějak cítila, jsem se necítila moc komfortně a pak vlastně, když jsem přecházela ještě v Julských Alpách sněhový pole, tak některý byly fakt jakoby hodně to tam klouzalo, no, a zase to bylo vlastně v podstatě pole ve svahu a skrz něj vedla ta cestička, takže člověk musel fakt hodně dobře našlapovat, jinak by se asi svezl docela dolů.
Co samota? Už si říkala, že si část šla vlastně sama, skrz ještě jako tyhle podmínky, které úplně se nejsou ideální na trekování jako solo. Jaký vidíš třeba výhody a nevýhody, nebo jestli vůbec vidíš jako někde nějaké výhody?
Já hrozně ráda chodím sama, jako obecně trávím čas sama a vlastně mi samota absolutně nedělá problém. Asi je to hodně i tím, že jsem předtím, než jsem začala chodit právě nějaký větší trasy nebo delší trasy, tak jsem už sama cestovala hodně i právě třeba na ten sever a tak. Takže pro mě je to takový jako přirozený a jsem zvyklá spoléhat se sama na sebe. Jediný moment, kdy to bylo fakt nepříjemný, byly ty bouřky, no, že člověk je vlastně furt jako na to sám a kor v noci, pak když to třeba neočekávaně přijde, tak to nebylo úplně fajn, no. Takže pak třeba jsem byla ráda, když nás zastihla, nebo nebyla jsem ráda, že nás zastihla bouřka v Itálii, to jsme zrovna teda spali pod přístřeškem v lese. Nebylo to úplně ideální místo, ale ta bouřka nebyla hlášená, nakonec přišla obrovská, asi ve 2 ráno a v tu chvíli jsem byla hrozně ráda, že ten Matěj vedle mě leží, že tam jako člověk není sám, jako už jenom z toho principu, že to je nějaká forma podpory, no. Že to jako asi se spoustou věcí si umím poradit, ale tady zrovna ty bouřky jsou jako velký strašák pro mě, takže to byl asi jediný moment, kdy jsem si říkala, že bych tam radši někoho měla třeba v tom Slovinsku.
A když trekuješ jako sama, tak dokážeš se dostat třeba do úplné pohody, jako volnice, že neřešíš, nebo i třeba jako večery, třeba já to mám tak, že když jsem jako sám, tak trošku jinak vnímám to okolí, kor ještě když spí člověk večer někde v nějakém jako lese, tak je vždycky trošku tak trochu ostražitý, než když je ve dvou, tak vlastně jako vypne, jako by byl prostě doma na zahradě.
Jo. No já jsem, vlastně než jsme začali nahrávat, tak jsem ti říkala v jednom kontextu, že jsem docela strašpitel, takže to platí, jako hodně mi dělá problém spát venku, když jsem sama, tak skoro nikdy si nevybírám les, protože prostě mě to jako děsí ty zvuky a všechno možný. Třeba v horách mi to tolik nevadí, když jsem někde na hřebeni nebo prostě jako je kolem mě hodně prostoru volného, tak s tím jsem úplně v pohodě. Ale ten les typicky je jako nepříjemný. Trošku mi přijde, že jsem se otrkala právě zase na tom kurzu těch průvodců, protože my tam máme občas takový jako různý noční solo přechody, byly součástí i zkoušek vlastně, nějaká jako orienták noční a tak, kdy člověk jde sám. A nějak jsem se naučila jako tady v tohle zvládnout, většinou to teda jdu pak tak, že se vůbec nezastavu, abych nic neslyšela, prostě jenom dupu, ale jakmile se člověk zastaví a lehne si, tak no není mi to příjemný úplně. Takže to je pravda, že ty noci jsou vždycky takový hodně, jako hledám ideální místo, kde utáboře, abych se vyspala.
Teď jsem slyšel jako dobrý párka, nebo několik lidí jako přístup, že si dávají na noc špunty.
Jo.
A i když jsou třeba sami a vlastně nechceš vědět, co tam děje. A stejně bys to nějak jako nevyřešil. Protože, a většinou je to třeba nějaká srnka nebo jako veverka, za které si myslíš, že to je vlk. A máš aspoň klidný spánek. A, takže...
Taky jsem to slyšela a vlastně jsem nad tím přemýšlela, ale já mám pocit, že bych pak zase byla hrozně nervózní, že nevím, co se děje kolem mě. Takže jako, možná to někdy zkusím a uvidím. No.
Jak řešíš bezpečnost v horách, když už jsi sama, nebo třeba když už jsi jako s parťákem, jestli máš nějaké základní jako prvky vybavení, které sebou vždycky taháš, nějaký třeba GPS jako lokátor nebo něco takového?
Záleží, kam zrovna jdu. V Alpách třeba úplně GPSku nenosím, ale mám takový jako základní pravidlo, že nikdy nevyrážím bez lékárničky, kterou mám vždycky vybavenou podle toho, v jakém terénu se pohybuju, na jak dlouho tam budu a tak, abych byla případně i jako schopná něco udělat, než třeba přijede záchrana. Potom bivakovací pytel sebou beru, právě když třeba přijde nějaká nepřízeň počasí nebo něco, aby vůbec člověk byl jako schopen přečkat noc třeba v těch horách, protože to se může taky stát.
To máš sebou jako vždycky skoro.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, pokud to není vyloženě nějaká jako úplně túra, kousek od chaty, tak jako by jo, no, protože to mi přijde, že může hodně posloužit pak i třeba v rámci té bouřky, nebo tak, že se do toho člověk zabalí a ono to je nepromokavý a tak, takže to jakoby poslouží i jako úkryt třeba jenom na chvilkový přečkání. Potom, co řeším, když chodím sama, tak vždycky aspoň dva členové mojí rodiny mají nazdílenou moji polohu, takže mě můžou sledovat na Google, má to táta můj a pak ještě přítel mojí mámy. Takže taky jakoby samozřejmě to funguje pak stoprocentně, když je dobrý signál, když jako nebudu na signálu, tak blbý, ale aspoň třeba pak viděj poslední polohu, takže se to dá jakoby taky řešit takhle. Mám nastavený na Garminech i na mobilu jednoduchý SOS zavolání. A jinak pak, když je to nějaká jakoby oblast, kde třeba fakt není moc signál, anebo není civilizace, tak tam si beru prostě toho Garmina, no. Garmin InReach třeba. Mi přijde super.
Teď jsem se chtěl zeptat, co mi to vypadá. Ohledně té bezpečnosti, no to já si ještě vzpomenu. Už si vlastně jako nakousla vybavení, že si měla těžkou korusnu a tak dále, takže se zvedala na nějakou cestu odlehčování.
Mm-hmm.
Jak se ti chodí s lehkým batohem, nebo jaká byla vlastně ta cesta? Asi trnitá, protože si vlastně říkala, že začalo to Nepálem, ale jestli pak můžeš jako nastínit, jestli jsi šla jako postupně, nebo si do toho skočila po hlavě.
Mm-hmm. No, já jsem šla asi nejdřív, protože samozřejmě ty ultralehký věci zase jsou jako dost drahý. Je to v podstatě jako investice, sice na nějakou dobu, ale jakoby stojí to dost peněz, takže jsem šla postupně. Znám třeba kluka, co takhle naběh prostě do ultra light prostě v obchodu, nevím, který to byl konkrétně, a nechal tam 50 000, že se rozhodl, že půjde nějaký trek a rovnou si nakoupí to, tak to jsem zase jako já asi nechtěla. Zároveň se snažím trošku žít i udržitelně v tom, že když už něco mám, co jako slouží, tak to, jako když není úplně nutný, tak se to snažím prostě nenahrazovat. Takže jsem šla vlastně po těch položkách, u kterých jsem věděla, že potřebuji fakt velký upgrade, což byl hlavně spacák, protože jsem měla prostě klasický nějaký husky nebo něco úplně ohromnou syntetickou věc, která se nedala zbalit prostě jako do menšího balíčku, to byla prostě jakáhle kráva, takže zabrala půlku batohu. Věděla jsem, tam to bylo i o nějakém komfortu, že mi v něm byla třeba zima. Pak jsem věděla, že potřebuji určitě karimatku, takže jsem hodně jako prioritizovala, co zrovna se mi jako hodí. No a k tomu ultralight batohu jsem došla právě v tom Slovinsku, protože jsem pak zjistila, že ta krosna, to je ta, se kterou jsem byla tenkrát i v Nepálu, takže už mi jako slouží fakt dlouho, už toho se mnou zažila dost, takže má i takovou nostalgickou hodnotu pro mě. Ale zjistila jsem, že to jsou prostě 2 kila jako váhy, jenom vlastně ten batoh samotnej a že to je strašně moc a že fakt jakoby tím batohem, když se dostanu jenom s tím batohem pod kilo, tak jakoby zase mám prostě kilo nějakou rezervu nebo prostě to, jako nejsem úplně ultralight, jako šílenec a teď to nemyslím pejorativně, ale jakože bych potřeba mít úplně všechno jako super lehký, ale snažím se jako optimalizovat tu výbavu, abych byla na nějakých třeba těch 13 kilech se vším a to už pak jakoby jsem spoko. Protože ještě navíc tahám foťák vždycky. To je prostě kilo a půl jenom vlastně technika, no.
To si rovnou nakousla moji další otázku, protože vlastně jsme se bavili, že jsi jako fotografka, tak jestli i nějaká minimalizace proběhla tady ve fototechnice, a nebo se držíš jako nějaké staré školy a taháš jako více objektů, velký foťák, tak jak to máš?
Určitě. V tom Nepálu, jak jsem byla, tak právě tam jsem měla můj tehdejší starý Canon 5Dčko, Mark 4, taková prostě ohromná jako cihla. A měla jsem k němu dokonce teleobjektiv a ještě to. A já jsem to přísám bohu chtěla ten foťák po druhém dnu hodit do údolí a už ho nikdy nevidět, protože to fakt bylo třeba jenom, fakt ta technika byla tak 4 kila, co jsem tam tenkrát táhla, takže to bylo jako úplně nesmysl, ale byla jsem neskušená a fakt jsem asi si nedokázala představit, co to je, když to pak člověk táhne jakoby x dní prostě v horském terénu na zádech, no. Takže pak jsem se rozhodla, že si koupím bezzrcadlovku, která je jako jedno plus velký je, že je výrazně menší a lehčí. Pak jsem si pořídila jeden univerzální objektiv, se kterým vlastně 24-75, se kterým můžu fotit i trošku široko a i trošku se jako můžu něco přitáhnout. Je to takový zlatý střed, prostě univerzál, takže chodím už jenom s jedním objektivem. A mám teda i drona, toho netahám na dálkový přechody, ale taky jsem vlastně optimalizovala, že jsem si koupila úplně toho nejmenšího, co je na trhu, ten má nějakých 190 gramů nebo něco takového, takže to je fajn.
Kolik času pak trávíš tím focením, když jsi třeba na tom konkrétně na tom dálkovém treku, jestli tomu věnuješ jako více energie, nebo prostě jenom jako cvakneš nějaký obrázek a neřešíš?
No, občas se mi stane, že třeba za celý den vůbec nevytáhnu foťák z batohu a jenom si cvakám na mobil, ale zároveň vím, že vždycky byl nějaký moment na tom treku, kde by mi pak bylo líto, že ho nemám sebou, protože prostě technicky je to úplně někde jinde a když jsou nějaký zajímavý světelné podmínky, typicky ráno, východ slunce nebo západ slunce nebo i ty bouřky a tak, tak to občas dělá super atmosféru a pak prostě z toho mobilu to nedostanu z něj tolik, co z toho foťáku, no, takže nebo třeba v noci, když je krásný hvězdný nebe a tak, tak jakoby dá se s tím docela vyhrát, takže si ho beru už z nějakého jako asi, je to možná trošku moje OCD nějaký, že bych jako pak prostě přišla o něco, ale jako zatím prostě mě to baví tam fotit, fotím tak, jak mám chuť, někdy prostě fakt chci jenom jít, někdy zase je třeba se mi líbí ty podmínky, tak fotím hodně a mám ho třeba celou dobu vytažený celý den. Někdy je prostě v batohu, no.
Já už jsem si mezi tím vzpomněl, to jsem chtěl se zeptat a zapomněl jsem. Bylo to ohledně to sdílení té polohy, takže, ale to ti vlastně tím pádem stojí nějakou jako baterku navíc, ne? Protože musíš pravidelně jako odesílat tu polohu. Protože to asi je taková asi jako daň za to.
Jo.
A ještě jako přes co to sdílíš? Vím, že iPhony mají jako sdílení polohy, ale jestli si říká asi jako Google, tak...
Jo, to je jako Google sdílení a jako je to...
Mapy, Google
mapy. No, na Google mapách vlastně a funguje to jako... Já to mám i teď jako na sdílený vlastně pořád prostě a můj taťka má se mnou nazdílenou svoji polohu, takže jako je to prostě, už to máme takhle spoustu let, ani nevím vlastně, jak to vzniklo, asi právě, jak se vždycky o mě bál, protože jsem jeho jediná dcera, tak právě měl pak pocit, že ví víc, co kde dělám, že já jsem ještě hrozně jako neschopná se většinou ozývat z těch cest. takže jsem mu to takhle nazdílela a vlastně vůbec netuším, jak to přesně funguje, ale on prostě jako ví přesně, kde mám mobil, no, když ho mám za play.
Jo. Já jsem mu taky s tím kamarádama, je fajn, že vlastně jako přesně víš, kde, ale jestli už tě tam čeká, když se potřebuješ někde setkat, tak nemusíš muset, už jsem vyrazil a tak je to fajn vychytávka i do všedního dne.
Mě to naučil právě můj bývalý, který má kapelu a jak v kapele jsou všichni jako většinou, nebo nechci asi paušalizovat, ale v jejich kapele jsou prostě všichni hrozně furt, jakoby všude chodí pozdě a vždycky se někde sekli a tak si prostě mezi sebou navzájem nazdíleli polohu, aby přesně věděli, hele, už je v taxíku, už jede a tak, no, takže kvůli tomu, tak mi to tenkrát říkal a říkám, tyjo, to je vlastně chytrý, to můžu udělat s tím tátou a bude víc v klidu, protože já prostě s tím ozýváním mám problém, no.
Mám to stejně, no, akorát hold je, když druhá strana horší má ne úplně dobré technologie, jo, tak jo, na Nokia 3310 jako už nazdílíš jako polohu,
jo,
no.
Jo, no. Ta má iPhone, no, takže tam to jde.
Když bys měla vypíchnout nějaké nejsilnější momenty z Via Alpine, ať už jako třeba negativní, můžeme začít prvně a potom těma pozitivníma, tak které by to byly?
Určitě ve slovinské etapě ty bouřky, to byly jako ten začátek, vlastně můj úplně první den na Via Alpine byl příšerný, jakože fakt to jsem asi po prvních 12 kilometrech přišel prostě příšerný slejvák a fakt taková ta úplně, jak je bílo od deště, že člověk vůbec nevidí nic kolem sebe. To byl fakt totální slejvák a já jsem promokla třeba, ještě nejsem, ani jsem si nestihla na sebe dát membránový oblečení, já jsem byla úplně durh a vlastně jsem tam tak seděla pod stromem a teď mi jako aspoň trošku stínil, ale nebylo to nic extra a já jsem si říkala, co tady dělám, jakože vlastně hned první den úplně takhle, pak jsem šla, jakoby, pak jsem teda ten den vlastně si našla nějaké ubytování, abych aspoň přes noc usušila věci, protože mělo pršet i celou noc a celý druhý den, takže to byl taky jako silný začátek, že a vlastně jsem byla i hrozně frustrovaná, že ta předpověď těch bouřek vypadala fakt hrozně, že to ani nebude jako možný skoro absolvovat, ale nějak jsem si říkala, že to prostě zkusím a nějak to naštěstí pak se ta předpověď i trošku pozměnila, takže to bylo v pohodě. No a v Itálii nebo v tom Rakousku ještě tam mám takový jako vtipno negativní zkušenost, která ve mně hodně utkvěla. A sice my jsme jednu noc spali s Matějem právě u nějaký farmy, že jsme si tam postavili přístřešek kvůli tomu, že zase hrozily bouřky, tak oni tam měli nějaký chlívky a tak, že bychom se tam případně pak jako mohli schovat. No a měli tam hromadu kos a vlastně druhý den ráno jsme vstávali, dělali jsme si snídani, pak jsme zabalili přístřešek a že vyrážíme. No a přišel za náma kozel z toho stáda. A mi jako říká, je, to je vtipný kozel prostě, tak šel kus náma. No ale prostě třeba po prvním kilometru jsme si říkali, hele, to je fakt divný, že jde furt za náma a že prostě nejde jako za tím stádem. A že ten farmář to ani neměl nějak jako oplocený nic. A no, takže prostě jsme se ho snažili nějak jakoby zbavit, nějak ho uvázat, on se vždycky utrh a byl za náma a prostě nás takhle sledoval třeba 4 nebo 5 kilometrů.
Wow.
A my jsme úplně říkali, hej, to vlastně z prvotní jako haha vtípek, hajkujeme s kozlem, najednou bylo, no tak to je fakt průšvih, tady nemůžem prostě chodit po horách s kozlem v zádech. A oni, já jsem teprve tehdy zjistila, jak jsou to strašně inteligentní zvířata a oni si fakt dokážou, jako kam, jakkoliv jsme zahradili cestu, tak on vždycky našel způsob, jak to jako překonat. No a pak jsme právě díky kozlovi teda potkali toho Švýcara, který nám jako poradil, nebo nějak nám pomohl jakoby toho kozla tam prostě uvázat a v podstatě pak jsme ho tam jako nechali vlastně, on měl teda i GPSku ten kozel, tak jsme si říkali, že jako ho asi farmář najde. ale fakt to bylo zajímavé, jak se to z nějakého jako, no, vtípečku pak přesunulo fakt do velký frustrace, že se člověk nemůže zbavit jako zvířete, který ho pronásleduje, no.
A on měl kolem krku jako nějak kus lana, nebo?
No, on měl obojek. Mhm. A na to měl právě GPSku. Asi se to nestalo poprvé, co vzal roha. Takže my jsme pak zvládli tam jakoby dál od té farmy. Byly na stromě právě nějaký jako pozůstatky vlastně nějakého provazového, nevím, co si, nějaká branka, jestli tam byla nebo tak, tak tam jsme ho vlastně pak dokázali uvázat, no. Ale pak jsme jakoby ze sebe kozla cítili ještě další 3 dny a já jsem se furt otáčela, jestli za náma náhodou nejde.
No, to je zajímavý zážitek. Já bych se právě měl špatný pocit z toho, že jde za mnou a potom už jako netrefí zpátky, ale když říkáš, že jsou jako dost inteligentní, tak asi by našel to zpátky plus ten GPS jako
lokátor. Jo, jo, jo. A ono to bylo v podstatě pořád, co jsem tak pochopila, jakoby na území toho farmáře, že jo. Pak občas jsme potkali nějaký jakoby další prostě zvířata a tohle a no, takže tam se to jako asi podle mě trefil zpátky, no. A navíc měl tu GPSku, tak jsem si říkala, tak asi vědí prostě o jeho poloze.
Co nějaký pozitivní až euforický zážitky?
Hodně velkou euforii jsem měla, když jsme spali kousek od Marmolády, nejvyšší hory Dolomit, protože to jsme zažili fakt úplně nádherný západ i východ slunce. Já jsem celou dobu, co jsem se chystala na tu Via Alpinu, tak jsem si tak romanticky malovala, jak to bude hezký, že tam budeme prostě mít dny a noci v horách a jak budu koukat na ty západy slunce a vlastně kvůli tomu počasí skoro žádný nebyly. A tady na úplně asi nejhezčím místě, kde to vůbec šlo, se to zrovna povedlo, že tam jsme jako vlastně postavili přístřešek, nějak jsme spali docela vysoko, asi 2,5, protože tam právě je to nějaký ten limit, kdy jako pak můžeš vlastně nad 2,5, myslím, spát venku. Tak tam nad stanicí jedné lanovky a právě jsme měli tu Marmoládu úplně jako přes údolí, přesně jako před náma a byla jako tak různě zahalená v mracích, pak se vždycky ukázala a bylo to úplně jako úžasný, takže to fakt mi utkvělo hodně, no. Pak jsme šli druhý celý den vlastně a furt jsme na ní viděli, tak to bylo jako taky pěkný, to už jsme teda měli jako skoro závěr, ale že se to nakonec takhle jako úplně povedlo. No a pak taky hodně euforii jsem měla, my jsme se rozhodli vlastně poslední den, nebo předposlední den, že spojíme 2 dny dohromady ještě a že vlastně půjdeme ten poslední den nějakých 46 kilometrů asi. A no, tak to potom, když jsme to došli, tak vlastně to pak byla euforie z toho, jak už jako posledních 5 kilometrů po cyklostezce asfaltový bylo jako úplný utrpení a pak najednou člověk dojde do toho Bolzána a může si tam koupit pizzu a zmrzlinu a pivo a to byla totální euforie.
Kolik se dá v tom terénu nějak jako rozumně zvládnout kilometr? Říkal jsi 46, což už je celkem jako nálož, věřím. Mm-hmm. Co byla pro vás nějaká zdravá denní dávka?
Jakoby optimum bylo tak kolem do těch 30, jakoby tak třeba, co jsme chodili 25-30 kilometrů na začátku, tak to mi přišlo, že nám tak nějak sedělo. My jsme teda oba hodně vytrvalci, jako já i hodně běhám a tak, takže mi přijde, že jsem na to docela zvyklá i na ten pohyb v horách, takže mě vůbec nedělá problém právě ani ty výškové metry, ale znám spoustu lidí, kteří třeba by to vzdálenostně dali, ale nedali by to úplně na ty výškové metry. No. Takže my jsme vlastně pak ani moc neřešili kilometry, ale spíš jak byl výškový profil. Občas jsme na 20 kilometrech ušli 2,5 nahoru a 2,5 dolů. A občas prostě to bylo jakože na 30 kilometrech takováhle třeba jako převýšení. Někdy třeba to bylo i míň, jakoby záleželo, ale spíš jsme to chodili jako podle těch výškových metrů, no. Vím, že takhle jako obecně, když člověk není moc rychlej, protože tam jako pak musí být i dost rychlej vlastně, aby to ušel, tak si myslím, že tak kolem těch 20 je jako optimum pro jako asi většinu, ale třeba na těch Ofico Via Alpina stránkách, tam jsou ty etapy fakt po 12-15 kilometrech, takže tam jakoby ty denní. Takže asi hodně záleží a vím, že jsou lidi, co to fakt jako striktně i dodržujou, že fakt chodí jako přesně podle toho. To jsme taky potkali takovýho pána vlastně, no.
A nevíš, na kolik etap to mají jako rozděleno? Kolik je jako oficiální ta délka tím pádem?
No, asi 165, myslím, ta nejdelší.
Ok, to no, dost, jo.
Je to dost. Je to jako půl roku v podstatě, aha, no.
Taková pacifická.
Jo,
tady
no.
Evropě, co týče délky.
Akorát pak si úplně nesmyslně říkáš, že jako některé ty etapy jsou fakt jako hodně zbytečně krátký, no. Takže my jsme je spojovali.
Takže vlastně jako ty rovnou začátku najedeš na nějakou tu vyšší kilometráž a nemáš tam žádný jako zahřívací týden nebo několik dní.
To zase jakoby jo, třeba v tom Slovinsku jsem šla první den nebo první dva dny do 20 kilometrů, že tak jako 15, 18, něco takového. A tam to i šlo, protože tam nebylo taký převýšení, tam většinou za den jsem nastoupala do 1000 metrů a se stoupala to samý, někdy ani to ne, někdy to bylo třeba jenom 500 nahoru, 500 dolů, jak se jde spíš takovou jako vrchovinou, takže tam to šlo jakoby fakt se docela připravit dobře, že jsem to měla trošku kratší ty etapy a neměla jsem tam taký převýšení a pak, jak se to postupně zvedalo k těm julkám, tak pak už jsem byla rozchozená, takže mi to vůbec nevadilo. Ale vím, že třeba pak, jak jsme šli tam, pak jsme začínali vlastně na hranicích Slovinska-Rakouska, tu další etapu. Tam ten první den byl úplnej brutál, to jsme fakt jakoby šli vlastně z města hned jako vertikální kilometr nahoru na nějakých asi 3 kilometrech, takže byl fakt příšerný kopec. A úplně jsem si říkala, no tak to nedáme, prostě to vůbec nebude možný jít, takovou nálož. Ale pak zase, jak jsme se rozchodili pár dní, tak pak už to šlo. Takže to já zase jsem opatrná, že nechci to úplně přepálit, aby člověk pak nelitoval, no.
Co jsme ještě vlastně vůbec nezmínili, je, kdy je ideální na tu trasu vyrazit. Bojuješ tam právě se sněhem na hřebenech, letní bouřky, tak jestli to dá nějak skloubit a jestli tam je třeba ještě něco, co jsme nezmínili, nějaké další riziko?
Vím, že lidi začínají většinou tak tu nejdelší trasu, tak jako konec května, ale právě pak mi moc nedává smysl, proč je to rozdělený na 160 etap, když jakoby to vlastně v podstatě můžeš jít bezpečně skoro asi jenom 4 měsíce v roce.
Jo.
A i co jsem šla já začátek června, tak v julkách byl pořád jako sníh, no, a vlastně ten jeden úplně nejvyšší průsmyk, tak do toho jsem se nedostala a musela jsem ho obejít, protože tam bych byla prostě, no, polítka ve sněhu a nesmyky jsem sebou nebrala, protože mi to přišlo jako kvůli jednomu krátkému úseku, jako je táhnout celou dobu, tak to se mi úplně nechtělo. Takže tam jakoby ještě sníh byl, no, a řešilo se to skoro až do července, že ono vlastně loňský rok byl takovej, že pomalu nastupovala zima, ale pak dlouho trvala, že ještě v květnu vím, že někde v Alpách sněžilo, takže tam se jako řešil sníh ještě v červenci v těch skupinách, no. A pak zase to člověk chce stihnout v září co nejdřív, protože pak jdeš vlastně i čas po Tour de Mont Blanc a pod Mont Blancem a fakt seš jako ve 3000ových sedlech skoro furt, takže tam jakoby pak taky začíná sněžení někdy třeba už v září, no.
Jaké bys dala tipy lidem, kteří chtějí začít s trekováním v Alpách? Na co si dá třeba pozor? Na co se připravit? Nebo je to stejné jak České hory?
Určitě to stejné není, ale zároveň mám pocit, že občas i ty naše české hory trošku podceňujeme, viz Krkonoše a tak, takže tam jakoby si myslím, že když chce někdo začít, tak je úplně nejlepší asi vůbec nějak třeba neříkám, jako Alpy nejsou žádný velehory, takže jakoby není tam potřeba asi nějaký extrémní trénink, ale co mně přijde hrozně důležitý a moc lidí asi si to neuvědomuje, je znát dobře sám sebe a na co člověk má a taky se víc seznámit s tím terénem, protože se mi osvědčilo mnohokrát, že lidi, i když třeba průvodců, že lidi prostě vůbec si neumí představit, co to znamená ujít 10 kilometrů v horách. Jsou třeba zvyklí, že jako jo, to naběhám po Praze každý den prostě, ale vlastně v těch horách je to něco jiného, protože se tam prostě přidává ta výška, prostě ty vertikály nahoru, dolů, různě náročný terén a tak. Takže si myslím, že na začátek je hrozně důležitý si vůbec oskoušet, kolik mi zabere, když prostě půjdu tady od chaty k chatě, prostě 5 kilometrů a tak, no. Jako asi bych nezačínala úplně hned nějakýma šílenýma trekama, ale fakt to prostě step by step naučit se vůbec jakoby vnímat ten čas toho pohybu v horách, protože tam většinou pak je přesně ten moment, kdy se dějou ty nehody, že třeba lidi přecenějí své síly, jsou moc unavený, nebo padne tma, nejsou na to připravený, nestíhají se vrátit na chatu, nebo přijde ta odpolední bouřka a td. Takže vlastně úplně všechno začíná o tom, jako dobře znát sám sebe a to tělo a vůbec, jak jako funguje, když je v horách.
A nemít žabky.
Jo, jo, a nemít žabky, no. Nebo Air Maxy na Sněžku.
Jaké máš plány vlastně ty s pokračováním Via Alpiny? Plánuješ to dojít celé? Jak to třeba, kolik chceš ujít letos nebo další roky?
Ještě jsem vlastně do toho plánování úplně tolik nezabředla, protože mě natchnul mě ten plán toho Islandu, vlastně si ho konečně přejít pěšky, takže to má teď pro mě takovou jako velkou prioritu, protože tam jezdím vlastně už posledních jako skoro 10 let, skoro každý rok, ale to vnitrozemí ještě pořádně neznám. Takže to, ale určitě plánuju nějaké etapy. Hodně přemýšlím o tom, jak to vlastně pojmout teď, protože já fakt jakoby na těch dálkových přechodech mám strašně ráda ty právě hřebeny a exponovaný úseky a ty údolíčka a tak mě tolik nebaví, takže určitě si chci dát švýcarskou etapu, která je právě úplně nádherná, co se týče jakoby těch horských sedel a tak. A pak ta Francie a tak určitě taky. Takže jakoby nějakým způsobem spíš si teprve ještě třídím v hlavě, jak to vůbec jako chci pojmout. Asi určitě v tom chci pokračovat, protože, jak jsem říkala, člověku to dává úplně novou perspektivu zase na místa, který i zná. Jako když jsme byli v těch Dolomitech, že vlastně tam jsem byla už mnohokrát a viděli jsme tam takové místa, o kterých jsem vůbec neměla tušení. Takže mě spíš baví teď tohle to nějak jako poznávat a uvidím, no. Jakože určitě na jaře bude nějaká první etapa, ale ještě nevím, jaká, taky i podle sněhu a tak, no.
Na závěr bych chtěl trošičku ještě nakousnout vlastně ten sever, ke kterému máš tak velký vztah. Co tě vlastně na tom severu tak jako táhne, nebo co tam vlastně jako vidíš těma očima?
To je taky dobrá otázka. A vlastně nikdy jsem úplně nepřišla na nějakou jakoby odpověď, že bych si úplně řekla, já nevím, že to je nejkrásnější místo, kde jsem kdy byla, nebo tak, protože to vlastně jako třeba jsem byla na spoustě krásných místech, Nový Zéland, Nepál, který mě fakt jako uchvátili, ale vlastně k ním ten vztah takovej jako nemám. A tady u toho severu je to asi, už to trvá už vlastně od mojí první návštěvy, co jsem byla ve Finsku, už jakoby hodně, hodně let zpátky. A vlastně se mi tam hrozně líbilo, jak ty lidi žijou jako docela pomalým způsobem života, v podstatě i jako v těch městech, v Helsinkách třeba, že jsem tam vůbec necítila takovej ten jako neustálej schon a stres, co cítím tady v Praze například. Takže to bylo jako první, co tenkrát upoutalo moji pozornost. A pak vlastně, když jsem byla na Islandu jako poprvé, tak jsem měla úplně stejný pocit. A vlastně mě na tom, na těch zemích úplně nejvíc baví to, že tam člověk jako fakt žije přítomně. Jako, že tam žije tady a teď, protože jakoby ty podmínky jsou tam často tak divoký, že prostě když zrovna bouchne sopka, nebo když zrovna přijde nějaká totální sněhová bouře, nebo šílený vichr, tak se prostě všechno zastaví a přizpůsobuje se tomu počasí a nejde se proti tomu. A vlastně je tam jako jednak respekt k té přírodě mnohem větší, co tam cítím, a druhá k právě to, že jakoby hold, pak prostě měníš plány a přizpůsobuješ se a je to víc o tom jako o tom okamžiku teď a ne úplně o tom jako nekonečným plánování, co budu dělat prostě za hodinu, za dvě, jakože víc tam to prostě jde v tom, ne, v té přítomnosti, takže to je takový jako možná trošku ezo, ale já mám pocit, že to je to, co se mi tam asi hodně líbí. A pak samozřejmě, jak jsem zmiňovala, to klima mi hrozně vyhovuje, že fakt to je jakoby úplně naprosto ideální podmínky. Já jsem spíš zimní člověk, než jako nemám ráda léto vlastně vůbec. A tak tam je fajn, že je to takový to léto jako docela příjemný a pak ta zima je dlouhá a tak to bych si přála i tady. Spousta lidí asi ne, ale...
Máš nějaký ultimátní trekařský cíl? Jako něco třeba v Nepálu, co bys si chtěla přejít, nebo něco z těch slavných jako amerických trailů, nebo nad tím prostě takhle nepřemýšlíš?
Přemýšlím, ale ještě jsem ho asi neobjevila. Určitě bych si chtěla někdy dát jako více týdenní, nebo respektive spíš měsíční trek, třeba 2 měsíce bejt někde. Takže, ale to vlastně u mě se jako trošku hůř plánuje, protože já to musím směřovat na jižní polokouli kvůli tomu, že potřebuji, abych tam letěla jako v zimě, naší zimě, takže určitě mi jako jsem přemýšlela nad nějakým přechodem třeba na Novém Zélandu, jak je taková ta TA. Tak to by se mi možná líbilo, anebo pak Patagonie asi. To mě taky hodně láká a vlastně přejít si jako pěšky by bylo super a vím, že se to taky dá a že pár lidí už to šlo. Takže to jako asi něco takového, ale není to zatím úplně vyloženě na pořadu dne, no. Že já jsem nějak hodně mi přijde od covidu zlenivěla a cítím se vlastně hrozně dobře v té naší malé Evropě a přijde mi, že tady mám úplně všechno, co jako potřebuju. Od vysokých hor přes oceán a vlastně je to všechno na malý ploše, je tu bezpečno a tak, no, takže já moc jako ty dálky mě teď nelákají, ale myslím si, že se to může změnit velmi rychle.
A taková jedna z posledních otázek na závěr, co ti v poslední době udělalo velkou radost, nebo pro co se třeba nadchla?
Wow.
Už by blbost.
Asi mi udělalo hrozně velkou radost, že jsem se rozhoupala a konečně jsem si pořídila splitboard, protože já jakoby sice umím lyžovat, ale vlastně jako od malinka fakt hodně miluji snowboard a přijde mi skvělý, že existuje alternativa i pro prknaře ke ski alpům. Tak jsem to nějak loni testovala a zkoušela jsem různý druhy, popučovala jsem si, co mi bude vyhovovat, ale to jsem si pořídila, nebo vlastně na konci loňského roku svůj vlastní a to mi dělá velkou radost, protože i teď, jak žiju v Krkonoších, tak ho můžu občas vytáhnout jenom na pár hodin, jít na kopec a zase domů a to jako takový, to je asi největší, no.
Ale teď jsi trošku nabourala koleno, takže jo, no. To asi radost nedělá.
Jo, no, teď trošku trpím.
Kdyby tě chtěli lidi najít, tak ty ještě vlastně máš i web, jsi jako hodně aktivní jako v online světě, máš i vlastně svůj podcast Road Wide Open, který si říkala, že občas děláš tak sporadicky, ale, jo, jo, jo. Ale je tam, takže si určitě posluchači můžou poslechnout. Teďka děláš i nějak posledních pár let průvodce, že?
Takže... Jo, jo, jo. Mám vlastně webovky terumenclova.com, kde je jednak k vidění moje fotografické portfolio, ale vlastně teď tam i směřuju nějaké informace o tom mým průvodcování. Bude určitě možnost se mnou vyrazit letos asi na nějaký další přechod. Vím, že už to u mě poptává pár lidí, takže nejspíš něco asi, jak je ten West Highland Way, myslím, ve Skotsku, tak něco takového, tak to když tak bude informace o tom na webu. Jinak na sítích jsem aktivní, ale vlastně jenom na jedný, protože jsem zjistila, že nemám kapacitu na víc než jeden kanál, takže tam jsem na Instagramu taky terumenclova. No, to je tak asi to hlavní.
Tak jo. Za mě asi vše. Moc krát díky za skvělý pokec.
Já taky děkuju. Hrozně to uteklo.
Hrozně to uteklo. Jsem zvědav, jako budeme mít stopáž. Ale díky, bylo to super. Ať se ti daří na tvých cestách a třeba zase někdy někde.
Super, nápodobně. Děkuji za pozvání.
Tak jo, díky a posluchači, vy se mějte fajn. Ahoj.